Mundua oso osorik kontatzea ezin, eta munduaren gure zatia kontatzeko ze garrantzia duten norberaren begiradak eta distantzia hartzeko gaitasunak. Oier Arantzabal, gaur ere, Katiluaren ipurdia.
Goizalde Landabaso etxe hontako lankideak esan zidan aste hontan EITB podcastek argitaratuko duen barruan gauderen atalean. Mundua kontatzea ezinezkoa da.
Eske ezin da kontatu mundua. Zuk egin behar duzu hautaketa bat. Ze ez daukazu denbora fisikorik eta materialik mundua kontatzeko. Orduan, egin behar duzuna da zure begiradatik esan begira gaur niretzako hau da interesgarriena.
Ezin dugula dena kontatu. Horren ordez, gure begiradak duela garrantzia. Gure esperientziak. Eta hartatik abiatuta soilik kontatu dezakegula munduaren zatitxo bat. Gure zatia. Gure betaurrekoen bidez baino ezin diogula egin ekarpen bat munduaren kontakizunari. Betaurreko moreak, berdeak, sozialak eta batez ere, kritikoak jantzi behar ditugula. Horrela baino ezingo dugula mamia azaletik bereizi.
Bai, bai, galbaia falta zaigu eta distantzia ere bai, perspektiba ere bai. Niko goratzen dut, fakultatean ikasi egin genuela gauza bat. Eta zen, albistea distantziaz begiratu. Distantzia hartu behar dozu albistearekiko, eta orduan begiratu, ba, zelan esan, el show de Trumanen egongo bazine bezalan, gainetik, begiratu benetan zagertatzen ari den.
Ardezagun bago izaldek aipatzen duen distantzia hori. Pasaden astean banatu ziren Ricardo Arregi kazetaritza sariak, eta andoainen elkartu ginen euskaraz kazetaritza egiten dugun hainbat lagun, hainbat proiektu. Eta gure txokotik egin genuen aldarria. Ozen esan genuen, munduaren zati izateko gure mundutik jardun behar dugula. Gure mundutik idatzi behar ditugula artikuluak, gure mundutik kontatu behar ditugula istorioak. Horretan datza unibertsala izateak. Ozen esanagatik ere, batzuetan sentsazio ematen du ez zaituela inork entzuten. Hablo yo retxina un carro, esaten zuen amamak.
Españoles. Franco ha muerto.
Franco hiltzela 46 urte bete diren honetan, badirudi euskalgintzaren despolitizazioa bilatzen dela handik eta hemendik. Euskara barrera gisa aurkezten dela oraindik ere, murru gisa, privilegiatu eta burgesen kapritxo gisa. Despolitizazio betean ematen du euskara nahieran jantzi edo erantzi daitekeen txamarraren pare dela. Eta ustezko zenbait sektore progresistaren aldetik errespetuarekin mozorrotzen dira berau gutxiesteko saiakera berriak. Hitz egin zazu euskaraz, bai, baina ni molestatu gabe. Albiste freskoa da eta pozgarria ETB3 Nafarroan ikusi ahal izango dela 2022tik aurrera. Eta honek ere agerian utzi ditu aipatutakoak.
2022 amaitu baino lehen ETB3 katea Nafarroa osoan emitituko dela ziurtatu du Espainiako gobernuak.
Y hemos visto ahora cómo quieren con el euskera, patrimonio español, de riqueza cultural, imponerlo también a través de la televisión navarra, la televisión pública, para incrementar cada vez más y como arma arrojadiza el euskera, de manera que unas personas tengan más y más derechos a acceder a la función pública que otras y volver a dividir también allí. Nos dividen.
Espainiar konstituzioaren bedeinkazioarekin 44 urte egingo ditugu ezberdintasunean eta gutxiespenean hasita. Egunero horrenbestetan makurtu behar dugu ezen ohitu baikara dagoeneko konkortuta bizitzera. Aski arrunta egiten zaigu, ia naturala balitz bezala.
Kaletarrak, aitzina bietan! Erdizkalauetan!
Pasaden astean aurkeztu zen Halaber Euskaraldiaren urrengo edizioa, 2022ko azaroaren 18tik abenduaren bira egingo dena. Eta inflexio puntu izateko bokazioarekin egingo da. Balio beza ozen oiu egiteko, ozen aldarrikatzeko, bagaudela, bagarela, eta izateko eskubidea dugula. Balio beza, gurdien hotxaren gainetik entzun gaitzaten.